Croeso mawr iawn i bawb ohonach chi roi dyfa y pryn hawn ma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mae'n hyfryd cael cwmni ffrindiau hefyd. A Neville Evans wedi ymuno hefo ni. Cyfranwr cyson i'r tyst os da chi'n darllen y tyst. Os da chi ddim, felly chi archebu nhw drwy law Alice yn y fama i gael copi wythnosol o'r tyst. Ond mae'n braf cael eich cwmni chi. Yn y cefn mae criw llan llanast yn cyfarfod. Felly os fyddwn ni'n clywed sŵn yn ystod y gwasanaeth ar y dderchog, oherwydd mae'n golygu bod yna blant yn mwynhau hunan efo criw llan-llanast goleini. A da ni wedi trefnu bod yna sioe bwpedau goleini iddyn nhw, 20 munud o gysgod, pwpedau cysgod. Felly da ni wedi mynd o'r Magic Lantern i High Technology yn ôl i'r Magic Lantern yn Ebenezer heddiw yma. Ond mae'n braf cael eich cwmni chi. Chydig eiriau o lyfr y Salmau. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaid, llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth. Ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch yr hyfeddodau a wnaeth, ei wirthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddon. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, diolch am oedfa. A da ni gofyn am dyfendith drwy'r ysbryd glân ar yn gweithgareddau y prynhawn hwn. Da ni'n gweddio'n arbennig dros llan llanas sydd yn digwydd yn y neuad wrth ymyl. A'n gofyn y bydd na fendith a hwyl a llawenydd a sbort hefo'r plant wrth iddyn nhw ddysgu am Iesu goleini'r byd. A fod goleini rhyfeddol wedi dod i dywyllwch ddynoliaeth yn danwyl fab. Goleini sydd yn pefrio yn awr, sydd yn tywys ni ata ti, sydd yn troi yn oleini yn ein calonnau ni, fel yn bod nina yn ein tro. Yn llewyrchu fel goleini yn y tywyllwch, drosta ti a throst y gariad di. Ble bynnag mae Cristnogion yn dod ati gilydd y prynhawn yma, yng Nghaerdydd a Chymru a'r byd, dyro dyfendith iddyn nhw, fel dyfod ti yn derbyn y mawl, a fel bod ni oth addoli yn derbyn maeth ysbrydol i fyw gan ddilyn yr Iesu yn ffyddlon yn ystod yr wythnos hon. Gwefra ni a dy gariad. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dylch chi ni ganu yr enyn cyntaf, fel y gwelwch, molwn enw'r arglwydd, brenin mawr yn ef, criwr a chynhaliwr bywyd y diwedd. Yr enyn cyntaf. Dwi wedi ddewis ydy Charles Olaf oedd Paul di sgwennu llythyr i weinidog ifanc Timotheus yn ei gynghori fo yn ei weinidogaeth yn ei arweiniad o'r eglwys. A yn y bregeth y prynhawn ma, byddai'n sôn, da ni wedi sôn am sola gratia, sola Christos, gras yn unig, Iesu yn unig. A trydydd yn y gyfres ar ola am y tro bydd sola scriptura, sef ysgrythyr yn unig. Ac yn ystyried, be oedd arwyddocad hynny? Oherwydd oedd yna 5 colofn i'r diwygiad protestanaidd, a fyddwn ni wedi edrych ar 2 ohonyn nhw, a falla rhag ofn i ni wecian y bydd rhaid i mi ar ôl yn Nadolig fynd at y 2 arall, fel bod ni wedi edrych yn fras ar y 5 colofn. Ac fel hyn mae Paul yn cyfarch Timotheus. Ond yr wyt ti wedi dilyn yn ofalus fy athrawiaeth i am ffordd o fyw. Fy mroddiad, fy ffydd, fy amynedd, fy nghariad am dyfalbarhad. Yr erlyd a'r dioddef a ddaeth i'm rhan yn Antiochia ac Iconium a Lystra. Ie, yr holl erledigaethau a ddioddefais. A gwaredodd yr arglwydd fi o'r cyfan i gyd. Yn wir, i herlid ag aeth pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. Ond bydd pobl ddrwg ac ymhonwyr yn mynd o ddrwg i waith gan dwyllo a chael i twyllo. Ond glyn di wrth y pethau addysgaist ac y cefaist ar gyhoeddi gan ddynt. Fe wyddos gan bwy y dysgaist hwy at fod yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythurau sanctaidd sydd yn abel i thwneud yn ddoeth a thwyn iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Y mae pob ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi a cherfu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly y darperir pob un sydd yn perthyn i Dduw a chyflawn darpariaeth ar gyfer pob math o weithred da. Yngwydd Dduw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu'r byw a'r meirw, rwyf yn derbyddio ar gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef, pregetha'r gair. Bydd yn barod bob amser boed yn gyfleus neu'n anghyfleus. Ar gyhoedda, cerydda, calonoga a hyn ac amynedd di ball wrth y fforddi. Oherwydd, fe ddaw amser pan na fydd pobl yn goddef a thrawiaeth iach, ond y dilyn i chwantau hunain. Ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau. Gan droi, oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. Ond yn hyn oll, cadw dydd i sgyblaeth arnat dy hun. Goddef galedi, gna wnaeth waith efengylwr, cyflawna holl ofynion dywynidogaeth. A da ni diolch eto i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Be gawn gyfnod o weddi rwan ac yna canu gweddi'r arglwydd. Felly, dewch i ni blygu pen a chydweddio. Arglwydd nefol, mae'n hyfryd cael dod at yn gilydd i daddoli di. Ac i fyfyrio ar dogoniant ac ar dyfawredd, grymus, tragwyddol a di-derfyn. Trwy'r ysbryd glân, dyro fawl yn yn calona. Bo'n i'n llawenhau yno ti ac nad ydy'r profiad o dofaliannu di yn un diflast, yn un swrth, yn un dienaid. Ond fod ysbryd yn ysgogi llawenir a diolch garwch. Ac edmygau a chlod yn calona tuag at y brenin mawr. Brenin yr hollfyd, brenin ag ymerawdwr a teirn y greadigaeth fydd arfod hon sydd yn symu ni o ddydd i ddydd. Ac nesa'n calona ni arglwydd, nid i fod yn galed ac yn ddiemosiwn, ond i fod yn galonau cynnes. Yn galonau sydd yn cael yn gwefreiddio gan dygariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni fyfyrio a meddwl amdano ef, fod yr enaid yn cael ei wefru ac thrydan dy ysbryd di. Tywys ni yn y mawl, paid a gadael ni'n llonydd arglwydd, ac na fwyd i'n gwasanaethau fod yn ddefodol ac yn ddiystyr i ni ar daith yr wythnos hon. Ac fe afynwn y byddwn ni drwy daddoli di yn cael awydd ac ysgogiad i dywasanaethu di ymhellach yn ystod yr wythnos mewn cymdeithas sydd yn ddanwybyddu di, mewn cymdeithas sydd ddim yn meddwl ac yn ystyried dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Ac fe fynnwn y byddu di'n adnewyddu dy bobl yng Nghymru ac yn y byd. Y bydd y dystiolaeth grisnogol yn cryfhau ac nid yn edwino yn siroedd Cymru. Y byddwn ni'n gweld llwyddiant fwy a mwy mewn cynulleid fawr. A'r newyddion da o lawenydd y mawr yn gwahodd ac yn enyn credinwyr newydd. Da ni'n ymwybodol fod llawer, nid yn unig wedi cefnu, ond ydyn nhw rioed wedi credu yn y lle cynta. A da ni'n dyhau wres dy gariad yn Iesu i doddi eu calonau fel i bod nhw'n dod ata ti ac i'r gadwedigaeth sydd i'w gael yn danwyl fab. Ac wrth weddio, da ni yn cofio am y byd yr wyt ti wedi galw ni i fod yn dystion ynddo. Yn bod ni yn ystod y dyddia nesaf yma yn cerdded gyda thi, yn yncartref, hefo'n teulu, hefo'n ffrindiau, yn ymprysurdeb, bod ni'n ymwybodol ia, da ni'n cerdded hefo'r Duw byw. Da ni byth ar yn penna'n hunan, da ni byth yn amddifad, ond mae'r arglwydd gyda ni ar y daith. A bod ni'n cael y pleser o'r gwmniaeth o throdio gyda'r Iesu ar y daith. Da ni diolch am y Beibl ac am ysbrydoliaeth a'r gwirioneddau tragwyddol a gawn yn y fan honno. Da ni diolch i ti am yr eglwys ac am yn heglwysu ac am yr hyfrydwch o gael bod yn rhan o gynulleidfa o gyd Grisnogion sydd yn dy garu di ac am weld y deyrnas di yn dod mewn grym i'n plith. Clif yn gweddi o eiriolaeth y prynhawn ma. Da ni'n gweddio dros y rhai hynny, da ni'n adnabod sydd yn sal ar hyn o bryd, y rhai sydd mewn ysbyty, y rhai sydd yn derbyn triniaethau amrywiol, ac fe wyddiwn am iachad corfforol iddyn nhw, fel eu bod nhw'n cael ychydig rhagor o flynyddoedd ar y ddaear yma cyn mynd i'r gogoniant. Da ni'n meddwl am y ffrindiau ni sydd yn isel i ysbryd ar hyn o bryd, yn gweld bob dydd fel baich, y llawenydd wedi mynd o'i heneidia, a maen nhw'n brwydro ymlaen gam wrth gam. Arglwydd atgosatyn nhw anerth yr ysbryd glân, a helpa nina i fod yn ffrindiau da iddyn nhw. Maddam bod ni'n aml yn ffrindiau anigonol i bobl, ddim yn cysylltu ddigon aml, ddim yn taro heibion ddigon aml. Ond gwna ni yn bobl sydd yn llawn hilioni ac ras a chyfeillgarwch at y cyfrwyw rai, fel i bod nhw'n dod trwy gyfnodau anodd o gyflyrau iechyd meddwl. Da ni'n meddwl am bobl ifanc arglwydd sydd wedi colli'r ffordd a pobl canol oed ac oedolion, lle mae bywyd wedi mynd yn fler ac yn ddi gyfeiriad, lle nad oes na obaith ar ei gorwel nhw, oherwydd dyn nhw ddim yn credu yn o ti na mewn bywyd tragwyddol. Boed i soleini di dorri i mewn i'w profiad, fel i bod nhw'n sylweddoli yn yr Iesu, bob amser ar y gorwel, bod na obaith yn llewyrchu. Clif yn gweddi dros wleidyddion, gwleidyddion byd, gan ofyn y byddi di ni tywys nhw i geisio heddwch a chymod gyda chenhedloedd eraill. Fe gofiwn am Ethiopia a Sudan a Kenya a Ukraine a Syria a Yemen, lle mae yna wrthdaro a rhyfel. Deled dy dangnefedd i'n plith. Gweddion dros y sefyllfa economaidd yn fyd eang ac yma yng ngwledydd Prydain, lle mae yna ddarogan gaeaf economaidd. Y bydd arian yn brin, y bydd prisiau yn cynyddu, a lle bydd teuluoedd yn methu y cael dau ben llinyn ynghyd. Arglwydd, da ni'n gweddio y byddwn ni fel eglwysi yn gallu ymestyn a chynorthwyo. Os ganddo ni fodd ariannol yn bod ni'n bod yn hael tuag at ar rhai hynny sydd yn fregus i sefyllfa. Ac fe weddion dros y sefyllfa economaidd, y bydd hi'n sefydlogi yn ddian, y bydd chwyddiant yn dod o dan reolaeth, ac y byddi di'n rhoi doethineb i arweinyddion byd ariannol i wneud penderfyniadau fydd yn gwneud lles i bobl yn gwledydd. Da ni hefyd arglwydd ar gychwyn cwpan y byd yn gweddio dros Qatar ar hyn sydd yn digwydd yno. Y bydd y cwpan y byd pêl-droed yn fodd i greu harmoni, yn fodd i genhedloedd ddeall ei gilydd yn well. Y bydd Crisnogion sy'n chwarae pêl-droed yn cwpan y byd yn cael cyfle i ddangos gogoniant i harglwydd drwy yr doniau arbennig wyt ti wedi rhoi iddyn nhw i drin pêl. A bob dim da ni'n neud fel dilynwyr Iesu yn ffurf ar addoliad i ti. Fe weddiwn dros yn tiluoedd ni, Y rhai sydd ar wasgar yn y byd mawr crwn y prynhawn yma. Y rhai sydd yn byw ymhell, y rhai sydd yn byw ar yr un aelwyd â ni. Gwarchod drostyn nhw, cynnal hwy, ac arwain hwy bob amser i lwybrau gwirionedd. Yn enw yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mae'n hyfryd cael cwmni Mair Hughes efo ni. Di Mair ddim wedi gallu ymuno efo ni ers dipyn, ond mae'n braf cael eich cwmni chi. A nodi petai rhai ohonach chi'n teimlo bysach chi'n hoffi cael lift i gwrdd y prynhawn. Mae yna 5 o bobl wedi gwirfoddoli i helpu. Cysylltwch chi efo fi, a mi allwn ni drefnu rhywun i ddod i nôl chi a'ch cludo chi draw yma i'r cwrdd. A peidiwch bod yn swil, o'n i'n sôn y bore yma am y wraig oedd wedi cael yr gweidlif, a bod ti yn swil. A sy'n angen i ni fod yn swil o fewn i eglwys? Da ni yma i gynnal a charu a gofalu yn gilydd, dros yn gilydd, mewn amrywiol sefyllfaen. Felly, cysylltwch pe tasach chi'n teimlo os yw'n hoffi cael lift i un o'r gwasanaethau. Dwi hefyd isio dymuno yn dda i aelod arall sydd yma, y prynhawn yma, sef Betty Wyn Davies. Gan i bod hi, yr wythnos nesaf, symud i fyw i Southampton. Mae wedi bod yn pendroni yn hir ynglyn â hyn. A gan fod y teulu bellach yn byw yn y cyffiniau yn y fan honno, Paul a Helen a'i teuluodd wedi ymsefydlu. Mae Betty Wyn wedi gwneud y penderfyniad anodd. Diolch wedi bod yn penderfyniad rhwydd, nad i Betty, i bod ti yn symud yr wythnos nesaf i'r fan honno. Ac wrth wneud hynny, dwi'n gwybod fydd i ddim yn diflannu dros y gorwel. Y bydd i'n ymweld â ni nawr ac yn y man. Ond fyddwn ni ddim yn gweld ti mor aml ac y buon ni dros y blynyddoedd. Oherwydd mae chyfraniad hi a i diweddar ŵr Denzil a'r teulu wedi bod yn fawr i deulu Ebenezer. Oherwydd maen nhw wedi bod yma fwy neu lai cyn pawb ohona ni. Cyn bod sôn am rei ohona ni yn aelodau o deulu Ebenezer. A dwi eisiau diolch i Betty Wyn am y cyfraniad maen nhw wedi gwneud fel rhai o golofna eglwys Ebenezer. Fysa eglwys Ebenezer nag unrhyw eglwys ddim yn bodoli heblaw pobl fel chi am bobl fel chi. Da chi wedi bod yn aelodau ers y 50-au. Chi a Denzil wedi cwrdd yn Ebenezer a'r garwriaeth wedi cychwyn pan o Denzil wedi aros y tu allan i Paradise Place ar y gornel er mwyn dal Betty Wyn yn gadael y cwrdd. Ac o'r fan honno fe ddatblygodd y garwriaeth i fod yn briodas ac yn deulu ac yn fywyd llawn. Ac yn fywyd o ffyddlondeb i achos Iesu Grist. Trwy'r adag, yn ddidor ac yn frwdfrydig ac yn ffyddlon. Mae'r cyfraniad, y ffyddlondeb a chilioni wedi bod yn fawr o gyfnod Emlyn Jenkins, trwy gyfnod Geraint Tudur, a thrwy y rhan fwyaf o gyfnod Alun Tudur yn Ebenezer. A mae Geraint a finna'n ddiolchgar iawn am y croeso a'r gefnogaeth da ni wedi gael ganddo chi drwy y blynyddoedd. Mae wedi bod yn fraint cael bod yn weinidog ar Ebenezer. Mae wedi bod yn fraint cael bod yn weinidog arna chi a'ch teulu. A mae'r croeso fi ar y chaelwyd yn y bari yn chwedlonol yn hanes Ebenezer. Yn rhoi llety a bwyd i ffrindiau a theuluoedd a dega o weinidogion a llety iddyn nhw oedd yn dod draw i Ebenezer. A dyma'r lle cyntaf erioed i mi gael 3 pwdin ar ddiwedd pryd. Pwdin reis, treifl, crymbl, cwstad. Mae'n rhywbeth gennau 4 pwdin a strwdl. A doedd na ddim na cae y cynnig am y pwdinau. oedd o'n rhyfeddol. Ac yn eich cwmni, da ni wedi cael lot fawr iawn o hwyl, a sport, a tynnu coes, ymwisgareddau Ebenezer, yn yr ysgol Sul, pan oedd y plant chi yn ifanc, yn y gweithgareddau cymdeithasol, yn y chwiorydd. Mae yna afiaeth wedi bod ynglyn â chi, Betty Wyn. A yn syml, gai ar ran eich cyd aelodau, diolch i chi am hynny. Da chi wedi bod yn gaffiliad i Ebenezer. A da ni'n dymuno yn dda i chi, ac yn dymuno iechyd i chi, ac yn dymuno bod ni'n cadw cysylltiad clos hefo chi ar ôl i chi symud. Felly, byddai'n gofyn i Betty Wyn roi di rhif ffôn, a byddai'n rhoi dy rhif ffôn i chi. Ac yn gofyn i chi cysylltwch efo hi i holi be di hyn tai helyn ti. A dwi'n siŵr bydd ganddi bethau i'w adrodd i chi. A bod bendith Duw yn helaeth i chi yn eich cartraf newydd. A byddai dwi'n gafo rwan y byddai'n taro heibio eich cartra newydd chi. Bellach chi lawr M4 yn ystod y misoedd sydd i ddod. Dwi'n chi'n i gamu o'r emyn nesaf. Oh, mae hwn yn un o'n hoff emynau nadoligau i fi. Diolch Elen. Da ni'n dynesu adfent yn cychwyn sy'n nesaf. A mon tri sy'n wedyn fydd tan yn nadolig i hyn. Ymhlydd, holl rhyfeddodau o'r nef. Hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Dewch i ni gamu gyda gafiaeth. Mae'n braf dwi'n clywed sŵn plant yn fama, mae yna nifer o blant wedi dod sydd yn hyfryd. Arbrawf fyddio i weld os, sut mae pethau'n gweithio yn y pnawn. Da chi'n gwybod? Mae prysurdeb y bore i deuluoedd. Mae plant mor brysur. Mae bywyd cymdeithasol yn lot prysurach na bywyd cymdeithasol i. Ac felly mae'r ein i addasu fel eglwysi a deud, wel, sut mae gwneud hyn mewn ffordd wahanol? Mis Rhagfyr, mi fydd Clwb Ser yn ôl yn y bore ar gyfer gweithgareddau digwyddiadau nadolig. A fyddwn ni'n adolygu sut mae o wedi mynd yn y prynhawn. Rwan ta, sola scriptura ydy hi am ychydig funuda. Siada ni yn meddwl am y panad. O gobeithio byddwch chi'n meddwl chydig bach am be fyddai hi'n ddeud hefyd. Ers tri sil, da ni wedi ystyried dau sola oedd wedi cael ei llunio a'i crynhoi gan y diwygwyr protestannaidd. A dwi'n meddwl yn arbennig am Martin Luther y diwygwyr protestannaidd wrth lunio y sylwadau hyn. Da ni wedi edrych ar gras yn unig, da ni wedi edrych ar Crist yn unig yr wythnos dwytha, a heddiw da ni'n mynd i ystyried yr ysgrythyr yn unig, fel un o sylfaenu protestaniaeth. Cofiwch bod yr ddysgeidiaeth wedi cael ei chrynhoi at ei gilydd. Oherwydd bod y diwygiwr protestanaidd yn teimlo bod yna ddryswch wedi digwydd o fewn yr Eglwys Gatholig Rufeinig, a bod angen i diwygio hi. Nath Martin Luther rioed adael yr Eglwys Gatholig Rufeinig. Nath o aros yn un o'n cymuno o fewn i'r Eglwys honno, gydol ei oes. A'i fwriad o diwygio hi, bod ti'n cael ei adnewyddu, lle oedd hi wedi mynd ar gyfeilio'r, bod pobl fel Martin Luther yn dweud, dewch nôl at eich coed, dewch nôl at y gwreiddiau yma, a dyma da ni yn, ac i ryw raddawr ach bod Martin Luther wedi colli'r rheolaeth ar yr hyn nath o gychwyn hefo'r diwygiad protestanaidd, drwy bobl eraill gymryd drosodd yr arweiniad. Yn y cyfnod hwnnw, fe luniwyd lot o gredoau protestanaidd. Westminster yn un enghraifft, catechism, Oherwydd bod nhw'n teimlo bod angen hyfforddi y Cristnogion ymhetha sylfaenol y ffydd. Ddaru ni ddarllen o ail Timotheus yn gynt yn y gwasanaeth. A Paul yn cynghori Timotheus. Ond glin di wrth y pethau addysgais ac y cefais dargohoeddi ganddynt. Fe wyddos gan bwy y dysgais hwy. A thod er yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythurau sanctaidd. Rwan ta pan oedd Paul a Timotheus yn delio ar ysgrythurau sanctaidd. Cyfeirio'n bennaf oedda nhw at yr hen Testament wrth ddeud yr ysgrythurau sanctaidd. Oherwydd bod yr ysgrifau y Testament newydd yn cael ei ysgrifennu, yn cael ei cyfansoddi, llythyra Paul ydy'r rhai cynhara yn y Testament newydd, rhyw 60 i 66 oed Cris, rhyw 30-33 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'r efengyla eraill yn dod ar ddiwedd y ganrif gyntaf, heb fanylu. Fe wyddos gan pwy dysgais, as fod er yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythurau sanctaidd, sydd yn abal i wneud yn ddoeth a thwyn i achawdwriaeth trwy ffydd yn Christ Iesu. Y mae pob ysgrythur wedi ysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi a cherfu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly, y darperu'r pob un sy'n perthyn i Dduw a chyflawn darpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Felly mae'r ysgrythur wedi roi'r rhodd gan Dduw er mwyn i ni ddysgu am Iesu Grist ac er mwyn i ni fod yn ddisgyblion sydd yn cael yn hyfforddi yn y ffydd, er mwyn byw bywyd sydd yn cyflawni bob math o weithredoedd da. Rwy'n ta heddiw, pam edrych ar y sola scriptura yma? Da chi bo, yn yr unfed ganrif ar y 15 oedd Martin Luther, ydyn nhw'n berthnasol i ni o gwbl? Wel, gai awgrymu yn fyr, jyst yr rhesymau yma, mae meddwl amdano fo yn helpu ni ystyried eto beth ydy'r Beibl. Erbyn hyn, Hen Testament a ysgrifau y Testament newydd, da ni'n ystyried rhain fel gair Duw. Lle bod ni'n cymryd pethau'n ganiatal? Yn ail, mae myfyrio yn y Beibl yn hadeiladu fel Cristnogion i ddeall Duw yn well a'r datguddiad yn Iesu Grist. Os da ni ddim yn gwneud hynny, dydy o ddim yn digwydd. Felly mae'r anogaeth darllenwch y Beibl yn gyson. Trydydd peth, mae'n cynorthwyo i ddeall beth ydy ffynhonell yn ffydd grisnogol ni. Nid dyfeisio Iesu Grist yda ni, nid dychmygion ynglyn â Duw a meddwl yn bod ni'n gwybod, ond mae'r Beibl yn ffynhonell yn cynorthwyo ni i ddeall y datguddiad o Dduw yn Iesu ac yn bedwerydd, mae'n helpu ni feddwl yn fwy clir mewn oes sy'n gynyddol gymysglyd. Mae'n oes sy'n gymysglyd iawn ynglyn â blaenoriaethau, ynglyn â egwyddorion, ynglyn â moesoldeb, ynglyn â beth sydd yn bwysig. Ac yn y Beibl, da ni'n cael canllawiau sydd yn tywys ni mewn gwirioneddau. Rwanta, sola scriptura, diffiniad bach o yr ysgrythur yn unig. I'r diwygwyr protestanaidd oedd yn golygu fod pob gwirionedd sy'n angen rheidiol ar gyfer achubiaeth drwy Iesu a byw bywyd Cristnogol yn cael ei ddysgu a'i hawgrymu yn yr ysgrythur. Yr ysgrythur ydy'r Beibl, y Testament Newydd a'r Hen Testament. Ac ar y llaw arall, dydy o ddim yn honni fod pob gwirionedd ar wynab y ddaear i'w gael yn yr ysgrythur. Byddai'n ymeleithu am hyn, be maen nhw'n lygu ynglyn â hyn? Mae'n ymeleithu, hygofn i chi gamddall, yn y munud. Mae'r Beibl yn rhodd gan Dduw, wedi roi i ni, wedi cael ei gyfansoddi drwy ddylanwad yr ysbryd glân, er mwyn cyhoeddi'r newyddion da Cristnogol yn flaenaf. Yn galw ni i fod yn bobl i Iesu, sef yr eglwys, ac i'n hadeiladu yn y ffydd. Sola scriptura, meddwl. Yr unig le da ni'n cael hyn, o fewn i fanoliaeth, ydy yn y Beibl, yn yr ysgrythurau roddwyd i ni gan Dduw. Chydig bach o gefndir Martin Luther. Yn 1450 fe ddyfeisiodd Johannes Gutenberg y wasg gyntaf yn Ewrop. Dyna pryd arno ddechrau gwasgu llyfrau a llaw ysgrifa. 1450. 56 mlynedd yn ddiweddarach, fe argraffwyd y llyfr cyntaf hefo teip symudol. Chi'n cofio'r led teip yma. Pam o'n i'n ifanc fel hyn, oedden nhw'n gwneud y tyst yn tŷ John Penry. O'n na bobl yn gosod yr llythrenau teip i mewn yn y wasg, bob yn un, gyda'n nhw'n gallu gwneud yn andros y gyflym. Ac yna mi oedd y teip yn cael ei wasgu ar y papur i greu y tyst ar Western Mail a pa bynnag papur da chi'n ei ddarllen. A dyma'r tro cyntaf iddo fod ddigwydd ar llyfr argraffwyd oedd y Vulgat, maen nhw'n galw fo'n Gymraeg weithiau, deg a thrigain am ryw reswm. Fersiwn Lladin o'r Beibl yn ei gyfanrwydd. Ac fe welodd Martin Luther gopi o'r Beibl am y tro cyntaf yn Llyfrgell Prifysgol Erfurt pan oedd o'n 20 oed. Oedd o'n mor brina hynny. Oedd o'n di gweld Beibl teipiedig tan oedd o'n 20 oed. A mewn llawer o drefi yn Ewrop, doedd pregethu ddim yn digwydd yn aml iawn. Sicr oedden nhw'n cael dwy bregath bob disil gan ei offeiriad yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Efallai bod nhw'n cael esboniad o'r Beibl ar wyliau arbennig, fel yn y Grawys a Sul y Pasg yn y blaen. Ond yn gyffredin, doedd na ddim esbonio y gair. Mi o'na ddarllan llithoedd mewn Lladin, a dy mwyafrif poblogaeth Ewrop ddim yn deall yr un iot o Lladin. Heb sôn am bobl Cymru, oedd o'i gyd yn cael ei ddarllen yn Lladin, a mi oedd yr offeren y mas yn cael ei darllen mewn Lladin. Oedd yn anialladwy i lot o'r offeiriaid, heb sôn am y bobl gyffredin, oedd yn mynd i'r eglwysi ac i'r offeren. Felly oedd gwybodaeth Beiblaidd yn brin iawn. A da ni'n anghofio hynny, da ni'n cymryd Beiblaidd. O, gen i ormod o Beiblaidd ti ni. Mae pobl yn rhoi Beiblaidd i ar ôl pobl. A dwi'n mwyn gwybod beth, gen i ormod o Beiblaidd. Gen Arfon Jones, fwy o Beiblaidd ys gen i. Mae'n papur o'r welad, yw ddim. Ond i ddeall y cyd-destun hanesyddol, nath Martin Luther ddim gweld Beibl printedig tan oedd o'n 20, oedd o'n gweld llaw ysgrifa. A nath o ddim cael Beibl personol tan oedd o yn 10 ar 20 oed. A fe dreuliodd o amser yn myfyrio a cnoi cil dros gynnwys y Beibl. A thrwy hynny, fe ddoth o i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac fe sylwedd o y camgymeriadau oedd yr eglwys gatholig Rufeinig wedi gwneud. Bo'n oeddi symud oedd i wrth be oedd y Beibl yn ei ddweud ac yn ei ddysgu ac yn ei ddatgyddio. Ac wedi cynnwys pethau'r dynion, chwiwiau dynion oedd hi'n de. Sut oedd nhw'n teimlo, sut oedd nhw weithiau yn gwneud arian er bod yna bobl ddiwiol a da o fewn i'r eglwysi bryd hynny. Mi oedd o yn darllen y Beibl o leia 2 waith y flwyddyn yn mynd trwyddo fo oherwydd bod o eisiau gwybod be oedd Duw yn ddeud yn y Beibl. Dyma fo'n dod i ffydd a yr adnodau drawodd o oedd ond yn awr yn annibynnol ar y gyfraith y mae cyfiawnder Duw wedi amlygu. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwy'n tystiolaeth iddo ond cyfiawnder sydd o Duw ydyw. Trwy ffydd ym Iesu, trwy ffydd ym Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddi wahaniaeth. Oherwydd y mae'n holl wedi pechu ac yn amddifad o goniant Duw, gan ras Duw ac am ddim, y mae'n wedi cael ei cyfiawnhau trwy ffydd. Trwy ffydd! Arfon mae'n mynd yn boes yn y ffrant yma, allan ti agor y drws cyntaf yna. Weld os allwn i gael chydig bach o awyriaeth. Mae nhw wedi cael boiler newydd yma. A mae'n i dad ydi. Dwi'n di arfer gorboethu wrth bregethu. Os dwi'n gorboethu, dwi'n siŵr bod chi yn gorboethu hefyd. Na ni, mae'n ychydig o awyr iachach yn yn cyrraedd ni. Diolch i ti. Ond sut da ni'n gwybod mae trwy ffydd yn Iesu Grist da ni'n dod i berthynas efo Duw? Ni dyfynu, dychymig pobl na chi. Drwy droi at y Beibl, gair Duw. A dyma mae gair Duw yn ei ddangos ac yn ei ddysgu ac yn ei adrodd i bobl. Yma, yn y Beibl, y mae'r newyddion da am yn gwaredwr Iesu Grist. A dydy o ddim i'w gael yn unman arall. Mewn llyfrau eraill, mewn ysgrifau eraill, mewn llaw ysgrifau. A dyma sylweddolodd Martin Luther. Mae'r Beibl ma yn angenrheidiol i Gristnogion i ddarllen. Oherwydd yn ddyfo mae Duw yn dangos i gariad yn Iesu Grist ac yn dangos ei ewyllus. A mi oedd yn pwysleisio dau beth yn arbennig wrth sôn am sola scriptura, sef natur yr ysgrythur, natur y Beibl. Mi oedd o'n i ystyried o'n ddatgyddiad uniongyrchol yr ysbryd glân drwy'r proffwydi a'r apostolion. Trwy'r ysgrythur y mae newyddion da Iesu yn cael ei fynegu'n glir. Does dim angen traddodiad eglwysi, does dim angen credoa na datganiad gan y pab, na chreiriau i'w cyffwrdd y Beibl dych chi angen. Ac oedd y ddefodaeth grefyddol mae wedi tyfu o fewn i'r eglwys, lle oedd ymweld â creiriau. Dach chi'n gwybod? Y ddraenen oedd ymhen yr arglwydd Iesu mewn rhai eglwysi. Ymwelwch ar hynna, a mi fydd Duw yn eich bendithio chi. Na, mi ddim Martin Luther. Ddim mynd i weld creiriau, ddim yn gwneud yma. Neis, mae'n hanesyddol. Ond credu a dilyn Iesu Grist fel mae'r Beibl yn dweud ydy sylfaenu Cristnogaeth. Wedyn yr ail beth oedd o'n bwysleisio, fod yr ysgrythur yn glir yn yr hyn mae o'n i ddweud. Oedd yr eglwys yn yr oesoedd canol di mynd i ddweud, o, mae'r Beibl yn ddirgelwch. Fedrwch chi ddim deall beth sy'n yn y Beibl. A dyma Martin Luther yn dechrau darllan o, Efengyl Marc, Matthew, di hwn ddim yn ddirgel, meddwl fo. Dwi'n gallu deall y straeon ar hyn mae'n ddeud am Iesu yn caru, yn cyflawni gwirthiau, yn cynorthwyo, yn dod at eirnas Duw, yn marw ar y groes yn atgyfodi. Nid dirgelwch ydy yr Beibl, ond rhywbeth mae pobl gyffredin yn gallu ei ddeall. A mae rhaid fod yn ymwybodol hefyd fod y diwygwyr protestannaidd oedden nhw'n ymarferol iawn. Doedden nhw ddim yn rhyw anelwig llawer ohonyn nhw. Mi oedd rhai ohonyn nhw wedi gwneud camgymeriadau, dybryd ac yn y blaen. Pobl amherffaith oedden nhw. Yn gallu gwneud pethau da a gwneud pethau gwael. Ond mi oedden nhw'n deud ac un o'i hegwyddorion nhw oedd y dylid esbonio'r Beibl gan ystyried yn gyntaf ystyr cyffredin y pethau sydd yn cael ei dweud. Er enghraifft, os oedd yna adran o'r Beibl yn alegori, esboniwch o fel alegori. Peidiwch ag edrych arno fo fel unrhyw beth arall, ond alegori, stori oedd wedi cael ei dweud, oedd yn ceisio cyfleu rhywbeth. Yn yr un modd hefo adrannau hanesyddol, bod yna lyfrau hanesyddol yn y Beibl sydd yn adrodd yr hanes. A gweithiau bod pobl yn mynd i dynnu gormod o ddiwinyddiaeth allan o lyfrau hanesyddol. Yr un modd hefo dameg a llenyddiaeth a llenyddarnau apocalyptic y Beibl. Edrychwch arnyn nhw nid fel llyfrau hanesyddol, ond fel llyfrau sydd yn ceisio esbonio rhywbeth fydd yn digwydd. Esboniwch y Beibl a darna o'r Beibl fel maen nhw yn ôl i categoria. A mae hwnnw'n beth pwysig oherwydd mae pobl yn gallu mynd i lyfr y datgyddiad a chwilio am hanes dynoliaeth. Nid hanes dynoliaeth sydd yn llyfr y datgyddiad. Ond mynegiant a gweledigaetha nad ydan ni'n aml yn gallu deall nhw. Ac yn ganolog i'w dealltwriaeth o'r ysgrythyr, roedd yr ymwybyddiaeth fod y cyfan yn cyfeirio i meddyliau nhw at Iesu Grist. Dyma di pwynt yr ysgrythyr, meddyn nhw. Mynd â chi at gariad Duw yn Iesu Grist, yn Hen Testament a'r Testament Newydd. Dwi'n tynnu at y terfyn rwan. Mi yna un pwyslais yn arbennig, a crafu'r wynaf ydw i ynglyn â sola scriptura yn y fan yma, sef pregethu'r gair. Meddyliwch tan i'r Feibl Gymdeithas ddod i Brydain, cael ei sefydlu gan Gymru, Thomas Charles, doedd gan pobl yn gyffredin ddim Beibla. Ac yna, fe gafodd pawb oedd isio Beibl am gyfnod Beibla yn Gymraeg. Mi gymrodd y lot amser i Beibl William Morgan 1588 gael ei argraffu a chael ei ddosbarthu. Oedd o'n fawr yr un gwreiddiol. John Davies yn golygu fo. Ac yna dillia printio'n gwella, papur yn tynuio, y llyfrau'n dod yn llai. Doedd gan pobl ddim Beibla. Felly sut oedden nhw'n clywed yr Efengyl? Oedden nhw'n clywed yr Efengyl drwy bregethu, drwy bobl gyhoeddi y newyddion da yn Iesu Grist. Da chi'n mynd i'r eglwys yn Saint Fagan ac yn gweld y lluniad ar y waliau a'r ffenestri lliw. Oedd pobl yn anllythrenog, doedden nhw'n darllen. Oedden nhw'n gweld y lluniau yma, oedd yn trio portreadu straeon Beiblaidd. Ond dyma Martin Luther yn dweud, mae'r Beibl ar gyfer pawb, dyma'r diwygiwr yn dweud, mae eisiau pawb ddarllen hwn er mwyn gweld ewyllus Duw. Ac oedden nhw'n rhoi gwerth mawr i bregethu y gair. Oherwydd oedd Martin Luther yn dyfynnu yr adnod, felly o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw clywed trwy air Crist, bod na rhywbeth arbennig yn digwydd pam mae yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi, pam mae cynulleidfa'n dod at ei gilydd, pam mae'r ysbryd glân a'r waith yn ein calonna ni ac yn ein profiad ni, a bod y clywed i ni yn rhywbeth pwysig. Dwi'n siŵr sy'n ni'n gofyn i bawb ohonach chi, da chi'n cofio rhyw bregeth arbennig nath argraffu gwirionedd ar eich calon chi? Y fysa pawb ohonach chi'n gallu deud, ydw, dwi'n cofio hwn a hwn yn pregethu degawdau yn ôl, a mae hyn wedi aros hefo fi. A dwi wedi teimlo yn y fan honno bod Duw wedi siarad hefo fi drwy i air, a bod fi wedi cael fy argyhoeddi o rywbeth neu gilydd. Sola scriptura. Mae o dal yn bersnasol heddiw yma. Os ydy ni'n symud oddi wrth yn dealltwriaeth o yr ysgrythyr fel gair Duw, da ni'n symud oddi wrth grisnogaeth a'r datgyddiad mae Duw wedi roi i ni. Ac os da ni'n symud oddi wrth grisnogaeth a'r datgyddiad yn yr arglwydd Iesu Grist, bia'n iawn y bydd grisnogaeth yn dirwyn i ben, oherwydd fydd na ddim sail na gwirioneddau, dim ond dychymig a mwyn pwyon pobl. Felly yr anogaeth ydy wrth gloi, darllenwch eich Beibl, darllenwch yn gyson, darllenwch adnod, ffeindiwch esboniad, gofynnwch i fi neu Arfon am esboniad i chi allu i ddilyn. Mae yna rei syml, mae yna rei cymhleth. Darllenwch y gair. Oherwydd mae Duw yn cyhoeddi iachawdwriaeth yn enw Iesu Grist yn y Beibl. Mae'r ysbryd glân yn bendithio wrth i ni ddysgu y gwirioneddau am y Duw, a'i gariad, a'i ewyllus, a gwaith ei deyrnas ac yn y blaen. A fyddwch chi ddim ar eich colled o droi yn gyson at ei air. Sola scriptura, er mwyn i enw. Amen. Fe ganwn yr emyn olaf, ac yna fyddwn ni'n mynd i gael paned a lluniaeth, a falle fydd rhai o Llanllanast yn dod i ymuno hefo ni. Felly, pidiwch bod yn swil yn y fadda. Siaradwch os fi na rei wedi ymuno o llan llanas. Emyn hyfryd yn y fan yma'n sôn, dach chi'n bod sut da ni'n tyfu yn yr arglwydd Iesu, ond abawn yn fwy tebyg, Iesu Grist yn byw, yn llwyr gesegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth efe. Dewch chi'n ei gael. A thangnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall a geidw eich meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu'n harglwyr. Amen.